Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Şuşanın işğalından 23 il ötür. Yeni siyasi məhbus siyasi hazırlanır. Konstitusiya Məhkəməsində dollarla kreditin qaytarılması mübahisəsinin araşdırılmasının gedişi hüquqşünasları razı salırmı? Ali məktəblərə qəbulda bəzi ixtisaslarda minimal bal tətbiq olunur. 9 may 2-ci Dünya Müharibəsində qələbənin 70-ci il dönümüdür, veteranların sayı getdikcə azalır. Veteranlarla söhbət. Avropa oyunları qabağı turistlərə hansı suvenirlər təklif edilir? Suvenir iqtisadiyyatı. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Konstitusiya Məhkəməsi dollarla götürülən kreditlərin qaytarılması mübahisəsini araşdırmağa başladı. Birinci müzakirədə çıxış edən 7 nəfərdən 4-ü bankların, 3-ü vətəndaşların mövqeyini müdafiə elədi. Məhkəmənin gedişi sizi qani eləyirmi? Qərar sizcə necə olacaq? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz olsun. Onu da qeyd edelim ki, şərhlərinizi, gördüklərinizi, eşitdiklərinizi WhatsApp-la bizə göndərə bilərsiniz. Nömrəni deyirəm, 420 bu Çexiyanın kodudur. Telefon nömrəsi isə 778-711-700. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Rusiya Federasiya Şurasının katibi Nikolay Patrushev mayın 11-də Bakıya 2 günlük səfərə gələcək. Bu barədə Turan agentliyi Rusiyanın Bakıdakı səfirliyinə istinadla xəbər verir. Səfər proqramı hələlik açıqlanmır. Nikolay Patrushevin səfər zamanı prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Metiv və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşü nəzərdə tutulur. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenkonun da Azərbaycana rəsmi səfəri gözlənilir. Trend agentliyinin məlumatına görə bu barədə jurnalistlərə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Mishchenko məlumat verir. Amma o səfərin dəqiq tarixi barədə bir məlumat vermir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Şahdəniz 2 layihəsinin icrası ilə bağlı növbəti kredit ayıracaq. APA-nın məlumatına görə bunu bankın prezidenti Suma Çakrabarti mayın 8-də Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, kreditin məbləği hələlik müəyyənləşdirilməyib. Bununla bağlı qərar bankın direktorlar şurasının yayda keçiriləcək iclasında bəlli olacaq. Bankın prezidenti qeyd edib ki, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı çox güman ki, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinə də kredit ayıracaq. Bir neçə müxalifət qüvvələrinin birləşdiyi Milli Şura mayın 15-də məhsul stadionunda talana son şüarı ilə mitin keçirmək qərarına gəlib. Qərar Şuranın koordinasiya mərkəzinin mayın 7-sində keçirilən iclasında qəbul edilib. İclasda əsasən ölkədəki ictimai siyasi vəziyyət müzakirə olunub, siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsi yönündə işlərin gücləndirilməsi və ictimai dinləmələr keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. Milli Şura bundan əvvəl də bir neçə dəfə məhsul stadionunda eyni tələblə icazəli mitin keçirib. Bugün mayın 8-i Şuşanın erməni qüvvələri tərəfindən işğal edilməsinin 23 ili tamam olur.
Mayın 8-də Şuşanın erməni qüvvələri tərəfindən işğal edilməsindən 23 il ötür. İşğalı qədər Şuşada 7 uşaq bağçası, 22 orta məktəb, mədəni maarif, kənd təsərrüfatı texnikumları, 8 mədəniyyət evi, 14 klub, 20 kitabxana, 2 kinoteatr və 3 muzey olub. İşğal zamanı bunların hamısı eləcə də 300 ədək tarixi, dini və mədəni abidət talan edilib, dağıdılıb. Şəhərin müdafiəsi zamanı 480 nəfər öldürülüb, 600 nəfər yaralanıb, 22 min nəfər qaçqın düşüb. Əsir götürülən 68 nəfər barədə isə bugünə dək məlumat yoxdur. Dəniz səviyyəsindən 1300-1600 metr yüksəlikdə yerləşən şəhər strateji baxımından çox əhəmiyyətli idi və ona qala deyilirdi. Şuşanın təməli 1750-ci ildə Pənah Əli xan tərəfindən qoyulub, 19-cu əsrdə Rusiyaya tabe etdirilən Qarabağ xanlığının mərkəzi olub.
Haberleri devam ettiririk. Rusya ile Çin mayın 8'inde Moskva'da iqtisadi əlaqələrin dərinləşdirilməsi barədə razılaşma imzalayıblar. Sənəddə Sberbank'ın Çin İnşaat Bankında 6 milyard yuanlıq kredit xətti açması nəzərdə tutulur. Razılaşma Çin prezidenti Hu Jinping və Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında aparılan danışıqlar çərçivəsində imzalanıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin imza mərasimində Çinin bugün Rusiyanın strateji və vacib müttəfiqi olduğunu deyib. Öz növbəsində Çin prezidenti Vladimir Putin sentyabrın 3-də Çinə dəvət edib və o dəvəti qəbul edib. Xi Jinping Moskvaya 2-ci Dünya Müharibəsində qələbənin 70 illiyi ilə bağlı parada qatılmaq üçün gəlib. Rusiya qələbə gününü mayın 9-da, Avropa ölkələri isə mayın 8-də qeyd edir. Tərəflər görüş zamanı bir sıra qlobal məsələləri də müzakirə ediblər. Mayın 7-sində Böyük Britaniyada keçirilən parlament seçkilərində başnazir David Cameronun rəhbərliyi etdiyi Mühafizəkarlar Partiyası inamlı qələbə qazanıb. Son məlumata görə partiya 650 yerlik İcmalar Palatasında 330 mandat qazanıb. Onun əsas rəqibi olan Leyboristlər Partiyası isə 232 yer qazanıb. Leyboristlərin lideri Ed Miliband partiyanın sədirliyindən istifa verib. Başnazir David Cameron bildirib ki, yaxın illərdə ölkədə Avropa Birliyinə üzvlüklə bağlı referendum keçiriləcək.
We should never in politics duck the big issues, whether it's dealing with our deficit.
Biz siyasətdə defisitlərimiz, Şotlandiyanın gələcəyi ilə bağlı krallıqda referendum keçirməyə hüququmuz olması və ya həqiqətən də gələcəkdə Britaniyanın Avropada taleyi ilə bağlı referendum keçirilməsi kimi böyük məsələlərdə heç vaxt kənara çəkilə bilmərik.
Or indeed in the future that referendum we must hold to decide Britain's future in Europe.
David Cameron mayın 8-də Kraliçə 2-ci Yelizavet ilə görüşüb və bundan sonra başqa partiyalarla koalisiyaya girmədən yeni hökumət yaratmaq fikrində olduğunu bildirib və sonda mayın 8-də Pakistanda baş verən vertolyot qəzasında 2 səfir də daxil olmaqla azı 6 nəfər ölüb. Azadlıq Radiosunun Pakistan xidmətinin məlumatına görə ölənlərdən ikisi pilot, Filippin və Norveç səfirləri, habelə Malayziya və İndoneziya səfirlərinin xanımlarıdır. Qəza nəticəsində onlarla adamın yaralandığı xəbər verilir. Azərbaycan səfiri Daşqın Şikarov da bu tədbirə qatılmalıymış, amma son anda o səfərdən imtina edib. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycanda əlamətdar gündür. Şuşanın işğalından 23 il ötür. Mayın 8-i 1992-ci ildə Şuşa erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Şuşanın işğalı zamanı 200 nəfər öldürülüb, 150 nəfər əlil olub, 552 körpə yetim qalıb, 22 minə yaxın insan qaçqın düşüb. 200 tarixi abidə, 2 sanatoriya, görkəmli sənət adamların ev muzeyləri, 70 yerlik turist bazası, 1200 yerlik internat və s. dağıdılıb. O da maraqlıdır ki, Şuşaya hücumdan bir neçə saat öncə Tehranda İran prezidentinin vasitəçiliyi ilə Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçıları Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllinə dair saziş imzalamışdılar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azərbaycanda aktual problemlərə keçirik. Yeni siyasi məhbus siyahısı hazırlanır. Hərçənd xatırladım ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda siyasi məhbus olmasını inkar eləyir. Siyasi məhbusların vahid siyahısına 81 nəfər daxildir. Bu arada Yeni Müsavat qəzeti də yazıb ki, qəzetdə olan məlumata görə Avropa oyunları ərəfəsi hakimiyyət jest eləmək istəyir, tanınmış məhbusları buraxacaq.
Mayın 8-də siyasi məhbusların vahid siyahısına hazırlayan işçi qrupu bu məhbusların 81 nəfərdən ibarət yeni siyahısını təqdim edib. Bundan öncə hazırda həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və Rəsul Cəfərovun hazırladığı siyahıda 98 nəfərin adı var idi. Qrupdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə mart ayında verilən əf fərmanı və cəza müddətini çəkib azadlığa çıxan məhbuslar olduğundan bu siyahıya yenidən baxılıb. Azadlığa buraxılan 26 nəfər siyahıdan çıxarılıb, 9 nəfər yeni həbs olunanlar isə əlavə olunub. Siyahıya əlavə olunanlar arasında jurnalist Xədicə İsmailın, Seymur Həzinin hüquq müdafiəçisi Taliyə Xəsməmmədovun, AXCP fəalları Asif Yusifli, Murad Ədilov, Elvin Abdullayev, Qadir Xudabaxşiyev, ilahiyyatçı Elşən Mustafa oğlu, teleaparıcı Ceyhun Cəfərovun adları var. İşçi qrupunun üzvü Oktay Güləliyev Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. O bildirir ki, qrup hüquq müdafiəçiləri və ictimaiyyət nümayəndələri daxil olmaqla 30 nəfərdən ibarətdir.
Son bir neçə gündür biz bunun üzərində işlədik, müzakirələr apardıq. Bir də ki, siyah yeniləndi. Yəni bu yenilənmiş siyahdır. Qrupda 30 nəfər var, ictimaiyyətdə tanınan, nüfuzu olan, müstəqil hüquq müdafiəçiləri, vəkillər, jurnalistlər, bu və digər formada insan haqlarının müdafiəsində məşğul olan insanlardır. Siyahının birdən-birə azalıb 80 nəfərə enməsi təbii ki, cəmiyyətdə müəyyən suallar yaranacaq və bilirsiniz ki, həmin siyah bu gün açıqlanıb. Hal-hazırda bir xeyli insanlar var ki, yəni onların deməli bu siyahıya düşməsi ilə bağlı məsələlər araşdırılır. Bu istiqamətdə hazırda iş gedir. Siyahıya təklif olunan, hazırda deməli həbsdə olan və həbsində siyasi motivlər olan bəzi məhbuslar var ki, onların işi hal-hazırda işçi qrupunda araşdırılır və işçi qrupunun deməli bu təqdim etdiyi hazırki siyahı yenilənmiş siyahı adlanır və siyahının yəni gözlənilir ki, yaxın vaxtlarda yenidən də yəni siyahı dedik ki, yenilənsin.
Təxminən neçə nəfərlə bağlı müzakirə gedir?
Deyim ki, bu çox uzun müzakirələrin nəticəsi olaraq biz 8 nəfər üzərində dayandıq. Başqa insanlar da var idi və qrupda belə bir razılaşmamız var ki, bu müzakirələr və burada səslənən fikirlər və mövqələr biraz konfidensial saxlanılsın. Amma əsas odur ki, 8 nəfər əlavə olunan yeni 8 nəfər tam razılaşdırılıb. Eyni zamanda bayaq deyildiyim kimi bir neçə nəfər var ki, məsələn onların da məsələsi hal-hazırda müzakirə mövzusundadır. Siyahıya təklif olunan insanlar var və onlarla bağlı araşdırmalar gedir.
Və bu siyahın nəticə kimi bir belə deyək, xeyri nə olacaq?
Bu siyahdan məqsəd ondan ibarətdir ki, əslində siyasi motivlər olan, siyasi baxışlarına görə həbs olunan insanları siyasi məhbus siyasına salmaq, onları yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etmək bir növ sanatmaqdır. Və bu birinci addımdır və təbii ki, bütün bu məsələlərin əsasında həmin insanların azadlığa çıxmasına tövbə vermək, yəni yardım etmək məqsədi dayanır və onların bir növ saxlanmış hüquqlarını bəyanət etməkdir həm də mən. Əsas məqsədimiz bu insanların azadlığa çıxmasına yardımcı olmaqdır və hesab edirəm ki, inşallah yəni bu istiqamətin digər çeşidli addımlarımız da atılacaq. Yəni onların deməli azadlığa çıxmasına bu müəyyən tövbə verəcək, müəyyən yardım edə biləcək.
Onların hüquqlarının qorunması bərpa, belə deyək də, bu hüquqi yardım baxımından bu qrup nəsə eləyə biləcək? Yəni belə bir planınız varmı?
Bizim olan insanların bir xeyli hissəsi həmin şəxslərin vəkilləridir. O məlumatların verilməsində həmin insanların demək imkanlarından, deyək ki, rəylərindən biz istifadə eləmişik. Eyni zamanda hüquq müdafiəçiləri var və bilirsiniz ki, həmin hüquq müdafiəçiləri ki, siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsi və onların azadlığa çıxması ilə demək olar ki, mütəmadi məşğul olurlar. Qrupa daxil olan insanların böyük əksəriyyəti bu işlə bu və digər formada məşğul olan insanlardır. Tövbə vermiş və bundan sonra da hesab edən ki, tövbə verəcək insanlardır.
Bir də bu beynəlxalq təşkilatlarla nə qədər əlaqə yaratmaq imkanlarınız var?
Hal-hazırda deməli bu siyahı və deyək ki, yenilənmiş siyahı İngiltərə tərcümə olunur. Bu siyahının yaxın günlərdə beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunacağı gözlənir. Onlarla bu istiqamətdə əlaqə və əməkdaşlıq var ki, onlar da bizdən bu siyahını gözləyirlər. Yəni biz də yaxın vaxtlarda inşallah bu siyahını bütün maraqlı və aidiyyəti olan beynəlxalq təşkilatlara təqdim edəcəyik.
Yəni beynəlxalq o təşkilatlara bir hərəkətə keçirə biləcəkmi və yaxud onlar tanıyacaqmı o siyahını?
Təbii ki, bu siyahı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınması ilə bağlı bizim deməli elə bir narahatlığımız yoxdur. Ona görə ki, əvvəlki siyahının bu siyahı əvvəlki siyahının davamıdır. Yəni əsası Leyla Yunus və Rəsul Cəfərov tərəfindən qoyulmuş siyahının digərləşdirilmiş yəni variantıdır və birinci siyahı bilirsiniz ki, yerli və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən demək olar ki, əsasən qəbul olundu və bu əlavə olunan yeni insanların da siyasi məhbus kimi, belə deyək ki, tanınması ilə bağlı hər hansı problem görmürük. Ən azından artıq onların bəziləri nəinki siyasi məhbus kimi, hətta vicdan məhbusu kimi tanıdılar və siyahıya daxil edirlər. Bu axı proses baş verir və bu proses gedir. Eləcə də hesab edən yeni insanlarla da bağlı, deyək ki, bu problem olmayacaq. Mühüm hadisələr ərəfəsində yaşayırıq biz, xüsusən birinci Avropa oyunları ərəfəsində, bu ilə ki də, deməli, parlament seçkiləri keçirilir və eyni zamanda dünyada və regionda baş verən bir sıra önəmli ciddi proseslər davam edir və baş verir və bütün bu proseslər Azərbaycana beynəlxalq diqqəti artırır və eyni zamanda fikir verirsinizsə, son zamanlar, yəni bu artan diqqətin fonunda Azərbaycanda insan haqlarının saxlanması, qanun sərtlərinin həyata keçirilməsi, restriksiyalar və digər məsələlərlə bağlı Azərbaycan hökumətinə yönəlik deməli təcrizlər də çoxalır. Eyni zamanda ölkə daxilində gedən proseslər, siyasi məsələlərin müdafiəsi istiqamətində aparılan sistemli işlər onu deməyə əsas verir ki, deyək ki, hökumət siyasi məsələlərin azadlığı istiqamətində atdığı o güclü qismən ki, adını atıb əsrəmzəmin azadlığa buraxıb bəzilərini, bu adımların miqyası genişlənsin və biz yaxın vaxtlarda belə deyək ki, daha çox sayda deməli məhsulların azadlığa çıxacağını yəni ümid edirik. Bizim gözləntimiz odur ki, və eyni zamanda bizim apardığımız mübarizənin də mahiyyəti məqsəd odur ki, bu siyasi məhsullar tezliklə azadlığa çıxsın və biz ümid edirik ki, yəni onların biz ən azından hamısında olmasa hissə azadlığa çıxmasına inşallah nail olacağıq.
Yeni vahid siyasi, məhbus siyasi barədə reportajı dinlərdiniz. Bu siyahıya 81 şəxs daxildir. Cəmiyyətdə gözləntilər var ki, Avropa oyunları ərəfəsi hakimiyyət bir sıra tanınmış məhbusları azad da eləyə bilər. İndi isə Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan məsələyə Konstitusiya Məhkəməsində dollarla götürülən kreditlərin taleyi məsələsinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Reportaja keçməzdən əvvəl onu xatırladım ki, Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Konstitusiya Məhkəməsində müzakirələrin gedişi sizi qane eləyirmi? Sizcə qərar nə olacaq? Bu suala cavabınızı Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda yaza bilərsiniz. Azadlıq Live-da onlar səslənəcək. Bugün daha bir yenilik eləyirik. Şərhlərinizi, gördüklərinizi, eşitdiklərinizi WhatsApp-la da bizə göndərə bilərsiniz. Nömrəni deyirəm 420, bu Çexiyanın kodudur. Telefon nömrəsi isə 778-711-700. Gələn cavabları efirdə səsləndirəcəyik. İndi isə Konstitusiya Məhkəməsində dünənki müzakirələrə keçirik. Dollarla kreditin qaytarılması mübahisəsinin araşdırılmasının gedişi hüquqşünasları razı salırmı? Problemi xatırladım. Mülki məcəllərinin bir maddəsinə görə dollarla götürülən kredit götürülən andakı məzənni ilə qaytarılmalıdır. Banklar isə mülki məcəllərinin başqa maddəsinə istinad edirlər. O maddəyə görə borcu hansı şəkildə almışsansa onunla da qaytarmalısan. Yəni, dollar almışsansa dollarla da qaytarmalısan. Dünən Konstitusiya Məhkəməsində dinləmələr başlandı. 7 şəxs çıxış elədi. Onlardan 4-ü bankların mövqeyini müdafiə elədi. 3-ü də vətəndaşların mövqeyini, o cümlədən ombudsmanın nümayəndəsi vətəndaşları müdafiə elədi. Bəs hüquqşünaslar bu mübahisə barədə nə deyirlər?
Xüsusilə Milli Bankı təmsil edən və Milli Bankı təmsil edənlərlə paralel Milli Məclisi də təmsil edən şəxslər, yaranmışsa cəmiyyət 2 nəfər, prosesin xüsusilə hüquqi tərəfinə yox, iqtisadi tərəfinə önə çəkərək hakimə baskı yapmaca, hakimlərə baskı yapmaca çalışıblar. Çünki belə olarsa bank sektoru çökər, iqtisadiyyat iflas edər və s. kimi ifadələr heç bir hüquq argument deyil və hüquq müzakirə mühitində nəzərə alınacaq argument deyil. Çünki söhbət qanunverici uyğun olub-olmamadan gedir.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli dünən mayın 7-sində Konstitusiya Məhkəməsinin plenum iclası haqda bunları deyir. O ölkənin maliyyə bazarı çökə bilər kimi ifadələri məhkəməni təsir altına salmaq hüquq pozuntusu kimi qiymətləndirir. Ombudsman və Göyçay rayon məhkəməsi mülki məcəllənin 439.1-ci, 439.2-ci və 439.7-ci maddələrinin şərh edilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu və müraciət göndərib. Tərəflərin iştirakı ilə Konstitusiya Məhkəməsi plenumunda məsələyə baxıb. Hüquqşünaslar mülki məcəllənin sözü gedən maddələrinin qısa izahı haqda bildirirlər ki, əgər mülki məcəllədə və müqavilədə başqa bir hal nəzərdə tutulmayıbsa, götürülən kredit öhdəliyin yarandığı günə olan məzəniyə uyğun ödənilməlidir. Dünənki iclasda Mərkəzi Bankın baş direktoru Rəşad Orucov bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsi dollarda olan kreditlərin köhnə məzənnə ilə ödənilməsini ehtiva edən qərar qəbul edərsə, bu Azərbaycanın maliyyə sisteminin çökməsinə səbəb ola bilər. O dollarla olan krediti ödəniş yox, əşya kimi tanınmasını istəyib. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, prosesi əvvəldən izləyib, qanunvericiliyi araşdırıb. Konstitusiya Məhkəməsindən gözləntisi də vətəndaşların xeyrinə qərar çıxarılmasıdır.
Konstitusiya Məhkəməsində mənim gözləntim bu istikamette vətəndaşların lehinə qərar verməsi və bankların bir çox halda məcburən insanlara dollarla kredit götürdüklərini nəzərə alaraq bankların əslində haqsız durumda olduğunu və banklar vaxtilə də qanunvericiliyin qaydalarına, qanunvericinin tələblərinə düzgün əməl etmədiyini müəyyən etməsi idi Konstitusiya Məhkəməsinin. Dünənki müzakirələrdə mən orada gedən proseslərdən ilkin məlumat aldım. Hüquqi aspektdən bu mövqe haqlı olubdur. Həm konstitusiya müddəası, həm də mülki məcəllərinin dediyimiz o 439 1 və 2-ci bəndinin yorumu çox aydın şəkildə bankların əleyhinədir.
Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov Milli Məclisin komissiya iclaslarından birində bildirmişdi ki, kredit hansı valyutada götürülübsə, həmin valyutada qaytarılmalıdır. Hüquqşünas Müzəffər Baxışsa bununla razılaşmır, bildirir ki, əsas qanundur. Qanunda da bu məsələ öz həllini tapıb.
Yəni komissiya məhkəməsinin iclası barəsində çıxan məlumatdan da mən belə başa düşdüm ki, hətta onlar hakimləri də öz tərəfinə keçirdə bilirlər. Çünki orada Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bir hakimi iştirak edib, ki, hətta hüquqşünasa, mənim hüquqşünasıma baxır. Bu da, nətər bu adam hüquq təhsili harada alır, necə alır? Qədim Romalılar deyirlər ki, qoy Roma dövləti dağılsın, amma haqq, dalət, qalib, zəfər çalsın. Bunu görüb, belə adamı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə hakim qoyurlar. Bu orada bildirir ki, belə siz qərar qəbul etsiniz, iqtisadiyyat dağılacaq. Cəhənnəmə dağılsın iqtisadiyyat. İqtisadiyyat dağılmalıdır deyən vətəndaşların, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqları pozulmalıdır. Yəni demək istəyirəm ki, artıq bunlar informasiya mahiyyətində bu maaşlar qalib gəlirlər. Bunun da bir neçə səbəbləri var. Əz ciddi səbəblərdən biri ondan ibarət ki, bu hamıya bəllidir. Banklar, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 40 neçə dənə banklar, o banklar hamısı oliqarxlara məxsusdur, yəni böyük adamlara məxsusdur, bunların çox böyük imkanları var. Çünki mən əvvəl fikirləşirdim ki, Konstitusiya Məhkəməsi sırf qanunun məzmununa uyğun şərh verəcək, amma dünənki ki, onların müşavirəyə getməsi və orada vahid fikrin olmaması mənim bu fikirlərimi təsdiq edir. Çox böyük təhlükə var burada.
Konstitusiya Məhkəməsi müzakirədən sonra müşavirəyə yollanıb, qərarın nə vaxt açıqlanacağı bildirilmir. Amma bir ay sonra qərarın elan olunacağı ehtimal edilir. Fevralın 21-də Azərbaycan manatı dollara nisbətdə hardasa 35% ucuzlaşdı. Kreditlərin götürüldüyü vaxt 1 dollar 78 qəpik idi. İndi 1 dollar 1 manatdan da çoxdur. Bununla da ortada 2 milyard 200 milyon manatlıq fərq yarandığı bildirilir. İndi bu qədər ziyanı kredit borcu olan vətəndaşlar yoxsa banklar ödəməlidir? Bu sualın cavabı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı sonra bilinəcək.
Bu mövzunu hələ davam etdirəcəyik. Azadlıq Lifedə günün sualı da elə bununla bağlıdır ki, Konstitusiya Məhkəməsində araşdırmalar, müzakirələr sizi qane eləyirmi? Sizcə məhkəmənin qərarı sonda nə olacaq? Artıq WhatsApp-la bizə cavablar gəlir. Onlardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycanda konstitusiya var bəyəm, belə məhkəmədə olsun, yazıq qara millətin belini qırıb, hələ bəlkə yenə qaldırdılar dolları. Onsuz da banklarda onların da krediti də 2-3 həftə qabaqçadan bilərəkdən veriblər, özləri özlərini mühakimə edəcək məyər. Bunu dinləyicimiz yazır, WhatsApp-a gəlib bu. Başqa bir gələn cavabı oxuyum. Olduğu kimi oxuyuram, uca boğaza qədər yığılmışam bu kreditlərin əlindən. Bugünə qədər banklar yetərincə qazanıblar, yığıblar. Gör nə qədər harınlamış öz başınalıqdır ki, acından ölən ehtiyacdan kredit götürə sadə cəmatın düşünən yoxdur. Elə hey, bu da sadə millətin başında sınsın. Mirzə Ələkbər Sabir yerində deyib, millət necə tarac olur olsun, nə işim var, düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? Başqa bir cavabı dinləyicimiz yazır ki, sizə bir video göndərirəm, onu yəqin ki səhifəyə yerləşdirəcəyik. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı, yekun qərarı bankların xeyrinə olacaq. Başqa bir cavab, salam Facebook. Bu da sualınıza cavab olaraq demək istəyirəm ki, hal-hazırda əhalinin böyük hissəsinin banklara krediti var, yenə də böyük bir hissəsi dollarlandır. Banklar bu pulları əhaliyə biznesini genişləndirmək və ya hansısa iş məqsədi üçün verib, indi isə verdiyinin təxminən 2 qatını istəyir. O, məhkəmədə fikir bildirən 7 nəfərdən çox güman bir dənəsi bank işçisi və ya onları müdafiə eləyən olmayıb. Qalan Qalan 6 nəfəri şübhəniz olmasın ki, ya bank işçisi, ya da onların müdafiəçiləri olub. O ki, qaldı qərara, məncə qərar bankların xeyrinə olacaq. Məlum məsələdir ki, bankların hamısı yuxarıda oturanların, bəlkə də elə o Konstitusiya Məhkəməsinin özünün və hansısa qohumunundur. Başqa cavabda yenə deyilir ki, bankların xeyrinə olacaq. Cavablar gəlməkdədir, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Facebookda gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Adil Qələndərov yazır, salamatı budur ki, ödəmirəm və salam. 17 min dollar kreditim var, ödəmirəm. Bir neçə dəfə zəng vurdular, dedim mənə təzə kurs dedim mən təzə kursla ödəmirəm, dedilər gəl köhnə ilə ödə, ancaq adında gecikmə olacaq, cərimə yığışacaq. Dedim lap elə isə heç ödəmirəm. İllüziv mən yazır ki, balıq başdan iylənir, mən heç kimin ədalətinə inanmıram. Ələkbər Əsgərov yazır, bankların xeyrinə olacaq yekun qərar, çünki bizdə məhkəmələr sənətdə müstəqildir, amma əslində heç bir müstəqilliyi yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə hüquqşünas Müzəffər Baxışla Konstitusiya Məhkəməsinin gedişini daha ətraflı müzakirə etmişik, müsahibəyə qulaq asaq.
Əgər deyir ki, müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulursa, artıq o müqavilənin şərtləri üstün qüvvəyə malikdir. Yəni, konkret hansısa bankın müqaviləsində göstərilirsə, əgər mən sənə pul vəsaitini verəndən sonra, valyuta vəsaitini verəndən sonra məzənnələr dəyişəcəksə, yeni məzənnələ ödəyəcəksinsə, artıq burada problem yoxdur. Yəni, bu müqavilələrdə bank üçün heç bir problem yoxdur. Konkret belə bir misal götürək. Kimsə, Məmmədov Məmməd Hüseynoğlu bankdan 30 yanvar 2015-ci il tarixdə 5000 ABŞ dollarında kredit götürmüşdü və o müqavilədə də bu şərt göstərilmişdi. Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq yeni məzənnə ilə də həmin valyutanı qaytarmalıdır. Bunun üçün problem yoxdur, amma elə müqavilələr var ki, bu şərt orada göstərilməyib. Söhbət həmin müqavilələrdən gedir ki, bu müqavilə olan şəxslər hansı məzənnə ilə pul ödəməlidirlər. Pulu götürən bildirirlər ki, biz köhnə məzənnə ödəməliyik, bank isə hər bir halda banka sərf eləmədiyinə görə, bank burada müəyyən zərərə düşdüyünə görə, hətta Milli Bankın o orada bildirib ki, ümumiyyətlə siz belə bir qərar qəbul edəsəniz, Azərbaycanda maliyyə sistemi çökəcək. Yəni, onlar bilirlər ki, yeni məzənnələ ödənilməlidir. Bu problemin kökü bundan ibarətdir. Təqribən deyirlər ki, qaytarılan miqdar təqribən 1,5 milyard deyil. Amma konkret o şərtlər hansı müqavilədə göstərilib, hansı müqavilədə göstərilmir, onu deməyə çətinlik çəkirəm. Amma mənə məsələn müəyyən insanlar müraciət ediblər, müəyyən mancanın. Onlarda olub, bəzilərində olub, bəzilərində isə o şərt olmayıb. Ki, mən bilirəm bunu, Azərbaycanda banklar var ki, ümumiyyətlə onların müqavilələrində bu şərt göstərmir. Heç onların hüquqşünaslarının bu şərtə xəbəri olmayıb. Hətta məndə olan məlumatlara görə həmin bankların idarə heyətinin sədrləri oradakı hüquqşünaslara çox ciddi irad tutublar bu məsələ ilə bağlı. Əvvəllər, təzə bu məsələlər ortaya çıxanda. Sonra bunlar axdı, banklar keçdilər hücuma, bu şərt onlara sərf eləmədiyinə görə onlar başladılar banklar bu şərti tapdalamağa. Yəni, ümumiyyətlə bu şərti əhəmiyyətləndirməyə, bu şərti ümumiyyətlə gözdən salmağa. Demək olar ki, informasiya nöqtəyi nəzərdən buna nail oldular və Konstitusiya Məhkəməsinin iclası barəsində çıxan məlumatdan da mən belə başa düşdüm ki, hətta onlar hakimləri də öz tərəfinə keçirdə bilirlər. Çünki orada Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bir hakimi iştirak edib, ki, hətta hüquqşünasa, mənim hüquqşünasıma baxır. Bu, nətər bu adam hüquq təhsili harada alır, necə alır? Qədim Romalılar deyiblər ki, qoy Roma dövləti dağılsın, amma haqq, dalət, qalib, zəfər çalsın. Bunu görüb, belə adamı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə hakim qoyurlar. Bu, orada bildirir ki, belə siz qərar qəbul etsiniz, iqtisadiyyat dağılacaq. Cəhənnəmə dağılsın iqtisadiyyat. İqtisadiyyat dağılmalıdır deyən vətəndaşların, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqları pozulmalıdır. Yəni, demək istəyirəm ki, artıq bunlar informasiya mahiyyətində bu maçlar qalib gəlirlər. Bunun da bir neçə səbəbləri var. Ən ciddi səbəblərdən biri ondan ibarət ki, bu hamıya bəllidir.
banklar, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 40 neçə dənə bank var, o banklar hansı oliqarxlara məxsusdur, yəni böyük adamlara məxsusdur, bunların çox böyük imkanları var. Çünki mən əvvəl fikirləşirdim ki, Konstitusiya Məhkəməsi sırf qanunun məzmununa uyğun şərh verəcək, amma dünənki ki, onların müşavirəyə getməsi və orada vahid fikrin olmaması mənim bu fikirlərimi təsdiq edir. Çox böyük təhlükə var burada. Çünki orada həm 3 maddənin şərhindən söhbət gedir. 439.1, 439.2, onların 439.7 ilə birgə şərhindən söhbət gedir. Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələyə baxmalıdır. Mən birinci gündən bunu demişdim ki, artıq burada fikir müxtəlifliyi var, mübahisə var, hökmən Konstitusiya Məhkəməsi. Mən birinci dəfə müsahibə verəndə də müsahibəmdə göstərdim ki, bu məsələ ilə bağlı hökmən Konstitusiya Məhkəməsi şərh verməlidir hökmən. Çünki bizim məhkəmələr heç vaxt bura Azərbaycandır. Mən nəyə görə dedim? Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin mülki kollegiyasının sədri çıxış edir oradakı. Ha yox, bunu belə hüquqşünasa mənim hüquqşünasıma bax. Hüquqşünas. Elə bil ki bu oliqarxdır. Biz ona görə bu, indi sabah gedin məhkəməyə müraciət elə, o hüquqşuna sənin hüquqları müdafiə edəcək. Vuracaq nalan, vuracaq, bir sabahsız bir dənə gəl, sənin bütün dedikləri yazacaq, orada axırda bir qərar verəcək ki, qətnamə qəbul edir ki, iddia ərzəti rədd edilsin. Bu, amma Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələyə münasibət bilsə, ən azından insanlarda bir rahatlıq yararlar ki, Konstitusiya Məhkəməsi bunu belə şərh elədi. İndi bir fiziki və hüquqi şəxslərin ziyanına da olsa, amma ən azı bir deyirlər ki, ən ali instansiyaya malik olan bir məhkəmədir, yəni bunun qərarı var da. Çox çox vacibdir. Mən düşünürəm ki, hökmən bu məsələ ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı olmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsi fiziki və hüquqi şəxslərin ziyanına da qərar qəbul etsə, bəli, hər bir məhkəməyə müraciət etmək olar. Yəqin ki, məhkəmələr Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını rəhbər tutaraq o iddia ərzələrini rədd edəcəklər. Amma məhkəməyə müraciət etmək hüququnu pozur axı.
Bunu Azərbaycanın tanınmış hüquqşünası Müzəffər Baxış deyir. Elə ki, gələn cavablar da belə emosionaldır. Çünki mübahisə olduqca kəskindir. Söhbət 2 milyard 200 milyon manatdan gedir. Dəqiq bunun statistikası yoxdur, ancaq hesablamalar göstərir ki, Azərbaycanda dollarla götürülən kreditlərin miqdarı təxminən 8 milyarddır və bunun 2 milyard 200 milyonu ətrafında mübahisə gedir. WhatsApp-la bizə cavablar gəlməkdədir. Onlarla sizi tanış eləyim. Azərbaycanda ədalət var, o da müğənnidir. Başqa ədalət axtarmayın. İmza Almaniyadan gənc həkim. Başqa cavabları da oxuyum. Nəticədə banklar qalib gələcək, qorxaq ki, Avropa oyunlarından sonra vəziyyətimiz daha da pisləşməsin. Başqa bir dinləyicimiz yazır, sadəcə onu deyə bilərəm, vəhşi kapitalizm. Bunlar WhatsApp-la gələn cavablardır. WhatsApp-da nömrəmizi xatırladım, 778-711-700, ölkənin kodu 420. Facebook-la gələn cavablardan da oxuyum. Səxavət Məmmədov yazır, banklar qalib gələcək, bankların sahibi var, xalq isə sahibsizdir. Odlar yurdu imzalı dinləyicimiz yazır, bir belə rejim içində oxumadım ki, kimsə inansın ki, məhkəmə xalqın xeyrinə qərar çıxardar. Təəccüb və təəssüf edirəm ki, bizim xalq niyə bu qədər sakit üzü yola, haqqını tələb etməyə tənbəllik mi eləyən, deyim, qorxan mı deyim, xalqdır. Anar Mirzəyev yazır, mən deyim, siz də orada deyin, o vətəndaşlara özünüzü yormayın, kasıb yetimə hörməti olmayıb, olmayacaq da. Ramil Mirzəliyev yazır, əgər dollar 50 manat olsaydı, onda o məhkəmələr yenə bankların sözünü deyəcəkdir. Çünki məhkəmə sistemi sifarişlə işləyir, vətəndaşlar bu hakimiyyət üçün arxa plandadır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə təhsilə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Təhsildə ali məktəblərə qəbulda keçid balı ildən ilə azalır. Buna görə də yəqin ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası təhsilin səviyyəsini qaldırmaq qərarına gəlib. Bir neçə ixtisasda minimal bal tətbiq olunacaq.
Keçid komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Dünyanın bir çox ölkələrində universitetlərə qəbulda test imtahanlarını orta məktəblərdə verənlər bu nəticələrdən asılı olaraq qəbul olunurlar. Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul olmaq üçün testdən toplanan balları müqayisə edirlər. İndi tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bir neçə ixtisas üzrə hansı ixtisaslarda ki minimal ballar həmişə çox aşağı olub, həmin ixtisaslar üzrə minimal bal tətbiq edirlər, həmin baldan az yığanlar heç cür ali məktəblərə girə bilməyəcəklər. Reportaja keçməzdən əvvəl onu da xatırladım ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub bu minimal bal haqda deyir ki, ümumiyyətlə orta təhsilin səviyyəsi aşağıdır, bunu qaldırmaq lazım. Vurğun Əyyubun fikirlərinə keçməzdən əvvəl reportaja qulaq asaq.
Bu il birinci ixtisas qrupunda 6 ixtisas üzrə minimal keçid balını tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası müəyyənləşdirəcək. İndiyə qədər ixtisaslar üzrə minimal keçid balı müsabiqədə formalaşırdı. Komissiya sədri deyib ki, bu yeniliklər barədə bakalavr pilləsinə qəbul qaydaları açıqlananda ətraflı məlumat veriləcək. Abbasada dəyişikliyin səbəbi haqda məlumat verməyib. Amma müşahidəçilər deyirlər ki, bu təhsildə keyfiyyəti yüksəltmək məqsədi daşıyır. Çünki illər üzrə tendensiyaya baxanda məlum olur ki, ixtisaslar üzrə minimal keçid balları və minimal ballar getdikcə düşür. Məsələn, 2011-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika ixtisasına minimal bal 531, 2012-ci ildə 505, 2013-cü ildə isə 473 balı olub. Birinci ixtisas qrupunun bəzi ixtisaslarında isə minimal ixtisas balları daha az. Keçid balı ətrafında təqribən 150 bala yaxındır. Komissiyanın AXCP müsavat cütlüyü hakimiyyətdə olan dövrdə sədri olmuş Vurğun Əyyub deyir ki, qəbulda həm minimal ballar, həm də keçid balları aşağıdır.
O zaman test sistemi tətbiq edərkən mən müsabiqəyə buraxılış həddini 280 bal hesablamışdım. 280 baldan aşağı toplayanı müsabiqəyə buraxmırdıq, çünki 280 bal indiki sistemdə toplanılan, alınan biliyin 40%-ni edir. Amma Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra hər yerdə olan saxtakarlıq burada da baş verdi. Müsabiqəyə buraxılış həddini hətta 150 balı indirdilər. İndi də ali məktəblərdə məsələn, tutaq ki, 180-200 balla qəbul olan gəlib 500 bal toplayanla bir yerdə oturub öyrənmək istəyir. Bu da təbii ki, problemlər yaradır.
Təhsil eksperti Rəşad Əliyev də bildirir ki, təhsilin keyfiyyəti düşür. O diqqəti Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ilə Dünya Bankının birgə həyata keçirdiyi biznes mühiti və müəssisələrin fəaliyyət göstəricilərinə dair şirkətlər səviyyəsində aparılan bir sorğuya çəkir. 2005-ci ildə aparılmış sorğuda sahibkarlar mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsini, təhsili problem kimi qeyd etməsələr də 2008-ci ildə onlar mütəxəssislərin hazırlıq məsələsini bizneslərin inkişafı üçün ən önəmli problem kimi qeyd etmişdilər. 2005-ci ildə orta sahibkarların 1%-ə qədəri, 2008-ci ildə 18,1%, 2005-ci ildə iri sahibkarların yalnız 5%, 2008-ci ildə isə 19% əmək bazarında mütəxəssislərin səviyyəsini problem kimi göstərib. Ekspert bildirir ki, dövlət qulluğuna qəbul zamanı yerlərin böyük əksəriyyəti boş qalır. Məsələn, son 3 ildə elan edilmiş boş yerlərin yalnız 25%-nə işçi götürülə bilib. Hökumət rəsmiləri özləri də ölkədə təhsilin səviyyəsində problemlərin olduğunu, bu sayda islahatlara ehtiyacın olduğunu bildirirlər.
Ali məktəblərə qəbulda bəzi ixtisaslar üzrə minimal balın tətbiqi nəticə verəcəkmi? Bu söhbətimizi hələ davam etdirəcəyik. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosu.az saytında Azadlıq Life-ın canlı bloqu aparılır. Orada bəzi materiallar var ki, verilişimizdə əks olunmur. Onların bəzilərindən sizi tanış eləyim. Azadlıq Live bloga girib ona baxa bilərsiniz həmin məlumatlara. ABŞ və Ermənistan ticarət sahəsində çərçivə sazişi imzalayıblar. Vaşinqtonda imza mərasimində Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan da iştirak eləyib. Sənədi Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan, ABŞ-ın Avropa Yaxın Şərq üzrə ticarət təmsilçisi Dan Mulaney imzalayıb. Keçən il ABŞ-la Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsi 221 milyon dollar olub. Bu, Ermənistanın xarici ticarətinin cəmi 4%-idir. Ermənistanla bağlı başqa bir xəbəri deyim. Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryanın oğlu Levon Koçaryan və onun xanımı Ermənistanda tanınmış müğənni Sirushoya ABŞ səfirliyi viza verməyib. Bunu Ermənistanın Jamanak qəzeti yazıb. Qəzet bildirir ki, ABŞ-da bu ailə sonuncu dəfə olanda bu cütlüyün orada uşağı doğulub. Bununla bağlı vizada nəzərdə tutulduğundan çox qalıblar. İndi o vaxt viza tələblərini pozduqlarına görə indi onlara ABŞ səfirliyi viza vermir. Jamanak qəzeti Sirushoya zəng eləyib, məlumatı dəqiqləşdirmək istəyib. Sirusho qəzəblənib ki, ona iş vaxtından sonra niyə zəng eləyirlər. Ancaq qəzet yazır ki, viza verilməməsini Sirusho nə təsdiq, nə də təsib edib. Onu da xatırladım ki, Sirusho 2008-ci ildə Avrovision mahnı müsabiqəsində Ermənistanı təmsil eləyirdi. Azadlıq Radiosunun internet saytında, live blogda başqa bir bugün gələn başqa bir maraqlı xəbəri deyim. Mərakeşdən İspaniyaya gələn 19 yaşlı qadının çamadanında qaçaq mal yolu ilə keçirilən 9 yaşlı uşaq tapılıb. Bunu havalimanında rentgen aparatı göstərib. Məlumatı verən İspaniya polisi bildirir ki, uşaq çox pis durumda olub. Çamadanın sahibi olan qadının bu uşaqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Uşağın atası bir mərakeşliyə pul verib ki, uşağı çamadanda İspaniyaya göndərsin. O da həmin qadından xahiş edib ki, çamadanı özü ilə İspaniyaya aparsın. İspaniyanın El País qəzeti yazır ki, Fildişi sahilindən olan bu oğlanın atası Kanar adalarında yaşayır və arzusu öz oğlunu yanına gətirmək olub. Ancaq nədənsə bunun üçün qeyri-qanuni yol seçib. Bunların hamısı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, live blogda tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ali məktəblərə qəbulda bəzi ixtisaslar üzrə minimal balın tətbiqi nəticə verə bilərmi? Dövlət tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub hesab eləyir ki, problem orta təhsildədir.
Müxtəlif, bunlar ixtisaslara müxtəlif müsabiqəyə buraxılış həddi müəyyənləşdirib. Tutaq ki, nəyə görə texniki universitetlərdə müsabiqəyə buraxılış həddini 200 bala indiriblər. Yəqin ki, Məlik Abbaszadə buna bir məntiqi izahat verə bilməz. Azərbaycanda orta məktəb öz funksiyasını itirib. Orta məktəb yalnız müəllimlərin maaş almaq, direktorların rüşvət yığmaq yerinə çevrilib. Faktiki olaraq orta məktəb yoxdur. Ali məktəblərə qəbul olunan yüksək səviyyəli uşaqlar adətən repetitor təhsil alırlar. Bu isə şagirdi məktəbdən uzaqlaşdırır, onun nit qabiliyyətini məhv eləyir, yazı qabiliyyətini məhv eləyir. Orta məktəb faktiki olaraq öz funksiyasını yerinə yetirmir. Ona görə də orta məktəbdə təhsilin səviyyəsi aşağı düşür. İndi mən dəst dediyim tələbələrin bəzilərinə dəst danışdırmaq mümkün deyil. Halbuki bəziləri oxuyur da, öyrənir də. Amma danışıq qabiliyyəti yoxdur, çünki bu adam orta məktəbdə dərsə getməyib. Müəllim bundan dərs soruşmuyor. Bu ancaq gedib repetitor yanında test sualları və cavab tapmaqla məşğul olur.
Bunu Vurğun Əyyub deyir, vaxtilə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının sədri. İndi isə Avropa yay oyunlarına keçirik. Bunun iqtisadiyyat tərəfinə suvenir satanların bundan bəzilərinin böyük gözləntiləri var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəlcə günün sualına gələn bəzi cavabları oxuyum, sonra reportaja keçək. Sualı xatırladım ki, Konstitusiya Məhkəməsində gedən müzakirələr dinləyicilərimizi razı salırmı? Sonda dollarla götürülən kreditlərin taleyi barədə, bu mübahisə barədə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı dinləyicilərimizin fikrincə nə ola bilər? Azər Axundov Facebookda yazır ki, qərar pulun başındadır, pul da bankirdə. Elnur Əliyev yazır ki, verməyin, özləri yalvaracaq. Ruslan Cəbbarov yazır ki, öz atalarımız demişdi zamanında yıxılana balta vurmazlar. Biz nəinki yıxılana, hətta yerdə sürünənə də balta vururuq. Müəyyən şəxsləri çıxmaq şərti ilə əksər insanlar ehtiyac olduğu təqdirdə kredit götürüb. Hətta vəziyyət elə gətirib ki, gözünün ağa qarası bircə qızı olub bir təhər böyüdüb, boya başa çatdırdığı övladının ceyizini belə kreditlə alan valideyn bu halda neyləsin? Emin Məmmədov yazır ki, qərar bankların xeyrinə çıxacaq, çünki Azərbaycanda ən böyük 5 bank ailəyə məxsusdur. Rəvanə Əliyeva yazır, əslində qaydaya qalsa necə götürülübsə elə ödənilməlidir. Lakin məncə hər ölkə krediti öz pulu ilə verməlidir. Kurs söhbətinin narahatçılığını yaşamasın xalq. Fərrux Məmmədov yazır, sualım var mümkünsə cavab verin. Əgər məhkəmə vətəndaşların xeyrinə qərar çıxarsa, bugünə qədər ödənilən pul geri qaytarıla bilər, yəni dollarla olan kredit. Bu sualla bağlı qeyd edeyim ki, əgər Konstitusiya Məhkəməsi vətəndaşların xeyrinə qərar çıxarsa, onda onların artıq ödədiyi pul onların özlərinə qaytarılmalıdır. Səhət Xələfov yazır, qərar bankların xeyrinə olacaq. Elşən Bəşirov yazır ki, elə belə olacağı məlum idi. Həmən 3 nəfər də hələ fikirləşilmiş oyundur. Söhbət Konstitusiya Məhkəməsində vətəndaşların xeyrinə danışanlardan gedir. İndi isə Avropa yay oyunlarına keçirik. Daha doğrusu bu oyunların suvenir tərəfinə. Avropa oyunları qabağı turistlərə hansı suvenirlər təklif olunur? Müxbirimiz içəri şəhərdə olub, burada bir çox suvenir satanlar var. Onlar arasında Vidadi deyir ki, 3 il əvvəl də Bakıda Eurovision mahnı müsabiqəsi keçirilən vaxt çox təbliğat aparılırdı ki, satıcılar da elə fikirləşirdilər ki, turist əlindən tərpənmək olmayacaq. Ancaq adi gündə qazandıqlarının nəinki 5-10 qatını, heç adi gündə qazandıqlarını da güclə qazanıblar. Vidadi deyir ki, adi günlərdə satış necə idisə, Eurovision mahnı müsabiqəsi vaxtı da elə idi. Buna görə də indi Avropa oyunlarında suvenir satışının artacağına inanmır. Ancaq başqa satıcılar da var.
İçəri şəhərin elə künc bucağı yoxdur ki, orada əl işləri, milli suvenirlər satılmasın. Alıcı oldu olmadı, dükkanı olan dükkanını açır, olmayan da elə açıq havadakı piştaxta arxasında müştəri gözləyir. Yerli alıcılardan çox təhdik gözə dəyən əcnəbilərə daha həvəslə yanaşırlar. Satıcı Anar Əliyev deyir ki, satdıqlarını onlara əsasən rəssamlar bu işin ustaları verir.
Ustalar verdi. Onları rəssam işləyirdi, vazadır. Yəni rəssam onun üstündə işləyirdi, əl işləyirdi. Bu 25 manatdır, bunlar isə 16 manat. Balacalarda 8.
Anar deyir ki, baxmayaraq ki, qiymətlər əvvəlkidir, satış yox dərəcəsindədir. Çünki əsas alıcıları turistlər olur. Onlar da gözə az dəyirlər.
Hələ ki, yox, turistlər olan momentlər olarsa olur. Fərq gedir, onlar da 1 manat 50 qəpik. Onlar Azərbaycan qorbaqlarıdır, onlar da 2 manat.
Çoban papağı Araqçın kiçik süvenirlər satan Vidadə Əmirovun başına xeyli gənc yığışmışdı. Papaqlardan başlarına qoyub şəkil çəkdirirdilər. Satıcı yarı zarafat yarı gerçək deyir ki, günümüzdə bu şəkil çəkdirənlərlə başa vurur.
Xaricilər elə sən deyən almış.
Vidadə deyir ki, 3 il əvvəl Bakıda Eurovision mahnı müsabiqəsi keçirilən vaxt o qədər təbliğat aparılmışdı ki, satıcılar da elə bilirmiş turist əlindən tərpənmək olmayacaq. Adi gündə qazandıqlarının 5-10 qatını qazanacaqlar. Ancaq elə olmayıb. Satış adi günlərdə necə olubsa, həmin vaxtda elə olubmuş.
Zəif 100 manat, 150 manat. Bir gün kimi, bir gündə də olur da 50 manat, 60 manat. Elə o vaxtda turistin qabağında da olursa, elə adi gün kimi bir şeydir. İndi onda manat yüksək idi, qiymətlər dəyişmir.
Vidadə Əmirov deyir ki, ona görə də indi Avropa oyunlarına görə yaxşı qazanacaq deyib xam xəyallara düşmürəm. Bu açıq havada piştaxtada alver edən satıcıların durumu idi. Daha təmtaraqlı iri süvenir dükanlarında da satış eynidir. Satıcılar belə deyir. Ancaq bu dükanlarda qiymət daha baha. Özü isə daha sanvallı əl işləri satılır. Belə dükanlardan birinin qarşısına bir sinirlar qoyulmuşdu. Narlara baxan iki qadın mübahisə edirdi. Biri deyirdi ki, əsl nardır, sadəcə rəngləyiblər. O biri deyirdi, yox, əsl deyil.
Nədir belə nardır? Nardır. Ay, elə bildim. Bax, mən elə bildim yeməli deyirəm, birini götürməyə. Ay, sözüm yoxdur. Düzəltmə deyil axı bu.
Düzəltmə.
Amma necə? Ay, mənim sözüm yoxdur.
Satıcı deyir ki, təbii nar deyil, rəssamın əl işidir. Bu narların biri 25 manatdır. Mağazada 100 manata gümüş qolbağlar, 150-250 manata sinəbəndlər, 5000 manata qədim cangavər geyimi satılır. Lahac ustalarının əl işi olan samovarın qiyməti isə düz 10.000 manatdır. Bu cür mağazaların satıcıları da satışın çox zəif olduğunu deyir. Satıcı zarı deyir ki, onların alıcıları daha çox əznəbilərdir. Onlar da keçən illə müqayisədə azalıb.
Öyle de yani, zəifdir hələ ki, bir alıcı yoxdur.
Zahir da deyir ki, Avropa oyunları qabağı çox alıcı olacaq, çox satışımız olacaq fikirlərinə də inanmır.
Eurovision qabağı da gözləyirdik, amma Eurovision da həmin nəticəni almalıdı, indi bir gözləmirdi.
Hələ satışda nardan başqa Avropa oyunlarını əks etdirən süvenirlər yoxdur. Satıcılar deyir ki, həmin süvenirlər ayın sonunda satışa çıxarılacaq. Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsindən bildirdilər ki, qoruq ərazisində süvenirlərin satışı ilə bağlı bazar qiyməti formalaşdırılır. Avropa oyunlarına görə satışa çıxarılan süvenirlərin sayı da artırılacaq. Bundan başqa İçəri şəhərin tarixi ilə tanış olmaq üçün 20-yə yaxın məlumat məntəqəsi yaradılıb. Xarici qonaqlara yardımcı olmaq üçün Avropa oyunları zamanı burada könüllü tərcüməçilər də olacaq.
Bu Avropa oyunları ərəfəsi süvenir satışından gözləntilər barədə reportajı idi. Günün sualı ilə bağlı WhatsApp-a gələn daha bir cavabı oxuyum. Daha doğrusu dinləyicimizin yazdığını oxuyuram. Dinləyicimiz yazır ki, salam, bu qrupda siz informasiya paylaşırsınız. Yəni, qrup üzvləri olan nömrələrə informasiya nəsə bir xəbər göndərirsiniz. Əgər elədirsə, məni də qrupa üzv eləyin. Adım oxşardır. Sizin mövzular və xəbərlər dəqiq və tərəfsiz olması işlərin çox güvənilirdir. Facebookda gələn cavablardan oxuyum. İlqar Məmmədov yazır, ədalət olsaydı özlərinin Milli Məclisdə yazdıqları qanuna riayət eləyərdilər. Bunlardan nə desən gözləmək olar. Bank da öz əllərində, qanun da öz əllərində, qaldı ki, ay Avropa, nə bilim Amerika, kimə istəyirsən şikayət elə. Qalıb bir olan Allaha ümid. Abdülkərim Mənsurov yazır, əgər təsadüfən birdən demək olmaz dünyanın işidir, bu kolxoz oyunu xalqın xeyrin olsa, doğrudan da dövlət milləti fikirləşir, biraz inandırıcı deyil. Axı, Yeksən Nuhid yazır, bankların xeyrin olacaq, nəticə əvvəlcədən məlumdur. Rəşad Hüseynov yazır, şəxsən mən inanmıram ki, vətəndaşın xeyrinə ola, çünki hər ay tək mən əlavə 85 manat ödəməyə məcburam. Əslində, əhalinin ziyanını dövlət ödəməlidir, boş şeylərə o qədər milyonlar xərclənir ki. Cavablar həddən artıq çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcək. İndi isə sabah regionda, bəlkə də dünyada ən vacib hadisə olan 9 may 2-ci Dünya Müharibəsinin bitməsi ilə bağlı parada keçirik. Paradda Azərbaycan əskərləri də, Qızıl Meydanda olan paradda Azərbaycan əskərləri də iştirak eləyəcək. Onların şəklini azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz, live blogda.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Hamısı yetti perde arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünlə qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 9-unda 2-ci Dünya Müharibəsinin bitməsinin 70 illiyidir. İndi Azərbaycanda ən gənc veteranın 90 yaşı var. Elə regionlar var ki, orada artıq müharibə veteranları yoxdur. Məsələn, Xocalıda, Xocavənddə daha veteran qalmayıb. Buna görə o qalan veteranların xalq yəqin ki, qədrini bilməlidir.
Bir həftə qabaq hardaydınız? İndi hamınız veteran istəyirsiniz. Müharibə, əmək və silahlı qüvvələr veteranları təşkilatının sədri Kəmal Əliyevin tapanca kimi açılan səsi otağı titrədirdi. Bir yandan 2-ci Dünya Müharibəsində qələbənin 70-ci il dönümü ilə bağlı tədbirə hazırlıq, bir yandan da jurnalistlərin zəngi Kəmal Əliyevin əhdini üzmüşdü. Amma heç yorulan oxşamırdı, verilən hər suala rəqəmləri dəqiqləşdirmək üçün kağız küzünü qarışdırırdı.
Ən az və ən çox nə maraqlandırır?
Hansı rayonda ən çox və ən az hansı rayon ya şəhərdə qalır? Bitirəm.
Deməli, mən dedim Xocavənd rayonunda. Xocalılar bir nəfər də yox. Xocavənddə bir nəfər də yox. Xızıda cəmisi 4 nəfər veteranımız var. Deməli, Qələbəydə 78 nəfər, Yasamalı rayonunda 80 nəfər.
Kəmal Əliyev deyir ki, bir analizdə aparıb veteranları yaşlarına görə bölüblər. Deyir ki, 100-114 yaş arasında 30 veteran var. Onun sözlərinə görə sağ qalan döyüşçü veteranlar arasında ən gəncinin 90 yaşı var.
Qələbənin 65 illik yubileyində onların sayı 5000. Qələbənin 70 illik yubileyində cəmi cümlətanı bu bayramı qeyd edici 1342 nəfər. Fikir verirsiniz fərqi. Yaxın 5 ildə nə qədər insan dünyasını dəyişdi?
Müsahibimiz deyir ki, 2-ci Dünya Müharibəsində döyüşməyə 700 min Azərbaycanlı gedib. Onların tən yarısı qayıdıb, amma çoxu da yaralı olub. Bəziləri isə hansısa bədən orqanını itirib. Kəmal Əliyev onu da əlavə edir ki, əslində müharibədə Ermənistan və Gürcüstanda, Orta Asiya ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılar da döyüşdüyündən ümumi rəqəm çoxdur. Amma bunun statistikasına aparılmadığından 2-ci Dünya Müharibəsində döyüşən Azərbaycanlıların dəqiq sayı məlum deyil. 93 yaşlı Seyfullah Baxışov sağ qaydan 350 min döyüşçüdən indiyə kimi yaşayan 1342 veterandan biridir. Baməzi kişidir, müsahibə boyu subayan deyib girmədi. Sonra etiraf elədi ki, qələbənin ötən il dönümlərinin birində Prezident İlham Əliyevdən onun evləndirilməsini istəyib. Dedim, ev verdiniz, maşın veririz, qaldı bir məsələ. Soruşdu ki, nə? Dedim, evlənməyim. Şaqqanaq çəkdi, güldü, deyə Seyfullah kişi xatırlayır. Amma yaddaşına təkcə yaxın keçmiş ilişib qalmayıb, həm də uzaq müharibə illərini xatirindən silinməyib. Müharibədə keçirdiyiniz günlər heç yuxunuza girirmi soruşuram, heç yuxumdan çıxırmı ki, deyə cavab eşidirəm.
O gecə olmasın ki, yuxumda indi müharibə o olmaz. Hər gecə yuxur, hər adım oldu. Oxuyuram, şeytana nə əlaq edirəm, nə edirəm, sənə görürsəm çıxır.
Seyfullah kişi müharibədə artilleriyaçı olub. Danışır ki, bir topu 4 at daşıyırdı. Əgər atın biri ölsəydi, top qalardı ortalıqda. Qorxurduzmu deyə soruşuram, yox cavabı eşidirəm.
Çamal anqosuna bak, akşam gözlerim köleni bu kadar. Yana köleye çıkırsam belə hamur. Yerdi, bakmadı hamur mamur. Hansı akşamdan 9'un yarısından veren kimi yeri. Seher kalırsa zaptırka su iç. Gün orta bir kaşık çadan, köşüyle biraz tamat katıştırırlar, eliyle iftar oy. Bir kaşık, onu yok. Birinci dəki 5-10 dənə lobiya, ağ lobiya dəyir. Bir dəki qaynaq eləmdir, daş. Onlar yerdir, orada. Akşam da Axşam da görürəm ujini. İlk qarşı arpa suydu, neydi o vaxt?
Seyfullah kişi deyir ki, 1947-ci ilə qədər çarpayı yüzü görmüyüb. Müharibə bitdi, qayıdıb gəldim kəndə, kolxoz işləməyə başladım. Amma yenə də aclıq idi, qarnımız doymurdu, yamaqlı paltarlarda gəzirdik, heç yamaq da tapmırdıq vurmağa deyir. Müharibə sizə nə öyrətdi deyə soruşuram, sevgi cavabını eşidirəm.
Bunu müharibə veteranı deyir, sabah 2. Dünya Müharibəsinin başa çatmasının 70 illiyidir və sonunda WhatsApp-la gələn daha bir cavabı oxuyum. Almaniyada kredit vətəndaşa 1-2 faizlə verilir, Azərbaycanda isə 20-25 faizlə. Niyə? Azərbaycanda bankların büdcəsi kasıbların qabar əllərinin zəhməti ilə doldurulur. Bunu Almaniyadan gənc həkim yazır, bununla da azadlıqla başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.